Sono tenti la visca per i tortusi c'è ma come la vedi ne vinai. Para Yesu Kristu wakati wafu pambinjika, kuti wakakala nyingu itali chari, chivuta wakamuskaso kwa kufa. Para wakati wawuka kwa kufa Yesu Kristu, wakakala mucharo ichi mazua makumi ganai. Nipo Yesu wakarutilizga kusambizga na kurongora minhondwe inandi chomen. Zuwa limoza, Yesu wakajirongora kwa sambiri vake. Panyangu ira, yumoza kwa sambiri zinalake Thomas Didim kuti wakavapu chari. Ndipo Thomas wakati, ine ndingapulikana chala kuti Yesu wauka kwa mbura kuti ndanjizga muno wake mumabamba. Kachiviri para Yesu wakiza, wakamulongora umo mizumari ikalasa ndipo sina mkondo muruvavu lake umo wakagwazika. Chenti vazge, tose pamoza, Evangelio wa Yohane chapter 20 verse 29. Mazu wakuti, Yesu wakati kwa iyo. Chifukwa wandiwona wapulikana. Mba mwave ni awo valive kuona ndipo uli wakupulikana. Mwakutemweka, tingamuona chivuta na kavido katupiritu chara kwene mumuzimu. Yesu panu wakutuhuzga panu kuti tingagomezga pa ivo tikuvuona chara. Kwene tingomezga yesu na ivo masuitu wakufuona chara. Mwakutemweka wachivuta, tikuwenina kupulikana kuti Yesu Kristu wakafo pambinjika chifukwa chakwananga kwitu. Kasi mupulika nenge na kugomezga mchuta?